Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Dette lyden av krigen i Syria, der vi nå kan komme til å sende inn spesialstyrker. Og Norge som krigsnasjon, det tema for dagens Aftenposten-verden. Mitt navn Alf Ole Ask. Siden 1990 har vi deltatt i 9 kriger. Nå trapper vi opp i Syria. Hva gjør dette med fredsnasjonen? Norges image. Må vi krige fordi allierte og verden forventer av oss? Bør vi ikke disse dager bruke mer av forsvaret for å sikre egne grenser? Disse spørsmålene og flere til stiller vi i dagens podcast. Med meg har jeg redaktør Per Anders Madsen, forsvarsmedarbeider Sveinung Bensrød og utenrikskorrespondentene Silje Rønning Kampesæter og Kristoffer Rønneberg. La oss starte med Silje som til daglig holder til i Amman i Jordan, landet der spesialstyrkene skal plasseres og trene syriske opposisjonsstyrker. Legges det merke til i Midtøsten at Norge trapper opp i denne krigen?
Nei, altså Assad har jo, Syrias president, har jo gått ut og sagt at han imot dette bidraget, fordi han vet jo veldig godt at mange av opprørerne de begynte som opprørere fordi de imot Assad, og så kom IS, og nå kjemper de mot IS. Men det klart at det veldig mange opprørere som tidligere har vært et del av USAs treningsprogram, som har vært misfornøyde med at USA har sagt at de ikke får lov til å angripe Assad. Og det klart at det har ikke gått bort, så Assad vet dette veldig godt, og han misfornøyd. Men når du snakker med mannen i gata i Amman eller ja, andre steder, så ikke dette noe de tenker veldig mye på.
Men de opptatt av den vestlige koalisjonen?
De opptatt av koalisjonen, og de opptatt av å bekjempe Assad og IS.
Men hvordan kan dette påvirke en annen del av Norges image som fredsmegler i Midtøsten?
Det jo, altså man må skille litt mellom Norges image som fredsmegler og fredelig, og Norge har hatt tradisjon for å være begge. Det ene før det andre. Norge og Skandinavia har blitt sett på som å være en fredelig nasjon, og så etter hvert på 90-tallet fikk de en rolle som fredsmekler, og den beholder vi antageligvis selv om Norge nå kanskje de siste 15 årene har gått over til å delta mer aktivt i kriger som en del av vårt ansvar i internasjonale relasjoner. Men det ikke sikkert at det nødvendigvis påvirker vårt image som en mekler, for det et rykte som allerede på en måte blitt etablert. Og
da sier vi takk til deg, og så skal vi diskutere litt om hvordan dette ser ut her hjemmefra. Hvorfor bruker vi ikke begrepet krig om det vi nå med på?
Det henger helt sikkert sammenheng med et veldig sterkt selvbilde, både blant politikere og også blant vanlige folk i Norge, om at vi en fredsnasjon. Det en lang historisk linje som virksom helt til I dag. Jeg kan nevne et eksempel på det. Så når det gjelder gjennomslaget I blant folk, altså for noen år siden da vi markerte 100 års markerte 100 år siden unionsoppløsningen, så ble det laget en meningsmåling hvor folk ble invitert til å mene noe om en formulering som var noe sånn som at Norge en rik nasjon som deler sine ressurser gjennom humanitær aktivitet og fredsarbeid. Og 92% av befolkningen sluttet seg til helt eller delvis en sånn beskrivelse av Norge. Så dette noe som sitter veldig dypt I oss, og det har tradisjoner helt tilbake fra rett før unionsoppløsningen I 1905. Det har knyttet til at vi deler ut fredsprisen. Vi har lett for å glemme hvor tett forbindelsen var mellom Nobelinstituttet, fredsprisutdelingen og norsk utenrikstjeneste gjennom hele mellomkrigstiden, så dette har vi dratt med oss.
Utenriksministeren satt jo der helt
nettopp, fra på andre Nettopp, Jørgen Løvland, første utenriksministeren, var jo også Nobelkomiteens første leder, så dette var veldig, veldig tett. Så har nok innholdet I det å være en fredsnasjon skiftet litt sånn historisk sett. Jeg tror I mellomkrigstiden så var det fortsatt veldig nært knyttet til det at Norge var et nøytralt land. Det skiftet jo etter 2. verdenskrig og tilknytning til NATO. Og da fikk vi dette med engasjement gjennom FN og fredsbevarende operasjoner en stor betydning. Og etter den kalde krigen, da ble det åpnet et enda større rom for et fredsengasjement I veldig ulike konflikter rundt omkring I verden. Så dette har vi dratt med oss I lang, lang tid, selv om innholdet har skiftet litt over tid.
Men Sveinung, du dekker forsvaret for Aftenposten og den som omgås mest folk med vinkler og stjerner av oss. I forsvaret det vel også en viss irritasjon over at man, I hvert fall blant de som der ute, at man ikke erkjenner at dette en krig, ikke det?
Det har vært en tradisjon for å late som Norges soldater står som skilderhusvakter når vi sender dem ut til internasjonale operasjoner. Det har vært I fortvilelse for både soldater og offiserer som har vært ute. Libanon-veteranene kan fortelle at det var langt fra slik det var. Og når vi kommer til Afghanistan og Kosovo og andre steder, så har det nesten vært slik at når folk har kommet hjem I kister eller skadet eller har sagt seg på andre måter, først da så erkjenner norske politikere at jo, vi I krig, men I hvert fall I en stridssituasjon, og så har de likevel kviet seg for å bruke ordet krig. De sitter langt inne.
Men Kristoffer, du som I USA og farter rundt, når veteraner kommer hjem fra Afghanistan eller når de kom hjem fra Irak, landet på flyplasser, og da jeg selv reiste rundt I USA, så ble vi alle sammen oppfordret å stå og klappe og ta dem imot og gi dem applaus. Og det ingen der som I tvil om at de I de samme operasjonene som nordmenn har vært, at de har vært I krig?
De bruker jo uttrykket konflikt I mye større grad enn de bruker uttrykket krig. Og nytalen jo til stede I USA I like stor grad som den I Norge når det gjelder dette med å delta I konflikter. Det handler jo litt om hvordan konflikten har endret natur også I etterkrigstiden. Og tidligere så var det snakk om konflikter mellom nasjoner, og da var det ikke noe tvil om man erklærte krig mot hverandre, og så sendte man konflikter ut I strid. Nå det mer snakk om å sende soldater til andre land for å delta I det man kan kalle fredsbevarende operasjoner eller andre ting for å redusere det inntrykk av at det faktisk krig man sender dem til. Og dette handler jo om behovet for å selge det inn til befolkningen og gjøre det lettere for befolkningen å svelge det at man faktisk skal ut I en konflikt eller en krig eller hva man skal kalle det. Og det gjør man I USA. Det kanskje de som har oppfunnet mange av de begrepene som vi da også bruker I Norge.
Men apropos det å komme hjem, der altså Norge skiller Norge seg ganske godt ut. Altså I Norge så har folk kommet hjem, og de blir stilt opp på parkeringsplasser og på Sestvollenboen og andre bortgjemte steder. Ja, I Danmark så har de kommet hjem, og de har fått en egen parade I sin lille hjemby. Så har dette endret seg I Norge etter hvert som man kjent at man I en mer en stridskrigssituasjon. Nå det Akershus festning, nå det store forsamlinger, foreldre, presse blir invitert, så dette endrer seg veldig, ser vi.
Men hvorfor har vi da gått til og vært innblandet I 9 kriger siden 1990, eller 9 væpnede konflikter utenfor vårt nærområde siden 1990? Det fordi at amerikanerne forlanger det oss?
De fleste vil si svare et klart ja på det.
Hvordan ser det ut fra New York? Fordi jeg var selv til stede I FN da Obama skamroste oss for bombingen I Libya, Kristoffer, og det vel fortsatt slik at for å vise at man USAs nære venn og alliert, så skal man stille opp når de krever det I denne type ting som for eksempel å hjelpe til i Syria?
Ja, det er jo ingenting nordmenn liker bedre enn at amerikanere skryter av oss. Men dette handler jo, dette er jo en slags symbiose. Det er klart at amerikanerne krever at Norge skal være med på en del av de eventyrene de setter ut på i den store verden. Afghanistan og Libya er jo to gode eksempler på det. Men dette er jo også fordi, kanskje spesielt under Obama, så har Norge vært i likhet med deler av Europa bekymret for at USA trekkes i for stor grad mot Stillehavet og Asia. Obama er ikke like interessert i Europa som hva kanskje USA har vært før. Så man har kanskje hatt et ekstra stort behov for å vise amerikanerne at jo da, vi er med dere, og vi trenger at dere skal fortsette å være med oss. For det, amerikanerne er jo tross alt den eneste garantisten vi har for fortsatt fred i Norge gjennom NATO.
Per-Anders?
Jeg tror det er et veldig godt poeng Kristoffer nevner der. Jeg tror nøkkelbegrepet er at Norge må framstå som en pålitelig partner. Pålitelig partner, og så kan nok innholdet i hva som ligger i å være pålitelig partner skifte litt over tid. Det skal bli interessant å se litt fremover nå, når vi nå har fått en ny spenning, ny nedfrysing mellom Vesten og Russland, hvordan det å holde sitt bo i orden på hjemmebane, og det å holde, det å gjøre etterretningsjobben i nord, inn mot Russland, som jo, hvor Norge er en stormakt, og hvor det er et tett samarbeid mellom USA og Norge, at vi også på en måte kan fylle begrepet, være pålitelig partner, også på den måten, at det kan bli viktig i tiden fremover.
Jeg tror nok også det er mange som ser på dette som militære, rent militære fordeler at Norge får vært med. Og det er et faktum at norske soldater og offiserer nå har opplevd hva det faktisk er å være i krig. Før satt man hjemme og planla for hvordan det kunne tenkes å være i krig. Nå er det alvor. Mange offiserer og soldater har fått massevis av erfaring fra slagmarken. Vi har fått utdannet spesialsoldater og andre svært godt utdannede soldater. Mange ser på det som plusser, og de sier at ja, men disse kapasitetene og kunnskapene kan de også ta med seg hjem. Samtidig så har jo dette da til de grader preget forsvaret hjemme, at så mange er ute, og at forsvaret rent utstyrsmessig og kompetansemessig er vant til å krige i Afghanistan og andre steder, mens her hjemme så er det helt annerledes.
Og, det går også og så har jo dette også konsekvenser på diplomatisk nivå, at hvis Norge anses som en pålitelig partner militært, så vil jo også amerikanere inkludere Norge i en del diplomatiske prosesser. Og der ser vi for eksempel både Myanmar og i fredsprosessen i Colombia, at Norge og USA har samarbeidet, ikke i så grad utad, men veldig godt i bakgrunnen i kulissene, for å få til de positive politiske prosessene som har pågått der. Så det samarbeidet Norge da har hatt med USA militært har også fått gode positive konsekvenser for fredsarbeid i andre land.
Men Sveinung, bare litt tilbake til det akkurat du nevnte. Betyr dette, etter din oppfatning, at disse utenlandsoperasjonene og den fokusen utenfor NATO-området i den spente situasjonen vi har nå, hvor russerne ruster opp og er villige til å bruke våpenmakt faktisk, til å endre grensene i Europa, at det svekker Norge?
Mange vil mene at Norges evne til forsvar her hjemme er svekket som følge av at vi så til de grader er styrt mot utenlandsoppdrag når det gjelder utstyr og øvelse og hvordan vi går fram. Det har også å gjøre med at soldatene og offiserene her hjemme har fått svært mye mindre trening enn de skulle, så følger av at alle pengene, eller i hvert fall en stor del av pengene, er gått i utenlandsoperasjoner.
Men kan man likevel nå spore en slags pendelsvingning i debatten her? Vi ser hvordan nå norske politiske myndigheter brukte nettopp situasjonen her hjemme opp mot Russland, da vi avslo å stille med F-16 i Irak, da den anmodningen kom før jul. Og det er, altså den type argumentere på hadde jo blitt åpenbart brukt av den norske regjering, viser til at beredskapen hjemme tilsier at vi kan ikke sende ut ytterligere flystyrker. Vi trenger dem i beredskapen i Norge. Det tror jeg er en type argumentasjon som nettopp i den situasjonen vi er i dag, som har gjennomslag også i forhold til våre allierte.
Akkurat mens vi sitter her og snakker sammen, mine herrer, så benker de nordiske statsministerne seg til statsmiddag i Det hvite hus. Første gang på nesten 50 år at det har vært i hvert fall en nordmann eller norsk statsleder her. Forrige gang var det statssjefen, nemlig kong Olav, som fikk den æren. Og Kristoffer, er dette en slags takk fra Obama fordi Norden er blitt mer krigersk?
Det tviler jeg på. Altså, jeg helt sikker på at de nordiske landene de fremstår som gode modeller for, for hvordan deler av det amerikanske samfunnet kan bygges opp. I hvert fall har Obama sagt såpass i et nylig intervju i The Atlantic. Men det er vel det at man ser på Nordeuropa som en, ja, så dette uttrykket stabil partner som jeg har brukt tidligere i dag. Folk man kan stole på. Og så i og med at det såpass lenge siden sist, så var det kanskje bare rett og slett på tide å gjøre det.
Men Sveinung, føler man i norsk forsvar at man må stille opp mer i utlandet nå som vi har Jens Stoltenberg som generalsekretær i NATO?
Det er jeg veldig usikker på, men at man må stille opp mer som følge av at NATO sier, og med USA i spissen sier helt klart fra, her må hver nasjon bidra med mer, her må hver nasjon heve sin beredskap, kunne vise at de er, både kan stå imot med noe selv, og ta imot, ikke minst, allierte styrker, om de skulle komme til unnsetning.
Men, og Kristoffer, du vandrer jo også rundt i FN, og for å gå litt tilbake til utgangspunktet her. Mange av de operasjonene som Norge har deltatt i, de har jo et mandat fra FNs sikkerhetsråd, og det har på en måte vært en litt sånn sikkerhetsventil for å sende styrke ut. Ikke minst var jo dette hele begrunnelsen for Libya-aksjonen i sin tid. Hvordan ser man på Norges image der?
I FN så er Norge nå en nasjon som i hovedsak driver med sosiale saker, altså i de store konfliktene, i og med at Norge ikke er med i Sikkerhetsrådet og ikke har vært det på en del år, og det er heller ikke noe som tyder på at Norge skal bli det på en stund. Det er Sverige som er nest ut av de nordiske landene. Så akkurat den sikkerhetsmessige biten og konfliktbiten, det er ikke der Norge bruker mest ressurser i FN, og det er kanskje ikke derfor, det er kanskje en grunn til at det ikke er så mye snakk om det i korridoren akkurat nå.
Mye av vår utenrikspolitikk her i Europa defineres jo nå av de vedtakene som gjøres i EU, og som påvirker da NATO, og vi ser nå vi har hatt nå 2 år med et veldig kjølig forhold til Russland og en opprustning. Nå kom det melding i dag at den første norske statsråden skal reise til Russland, først på 2 år, nemlig fiskeriministeren. Ser vi nå at denne konflikten med i Ukraina, Krim, på en måte feies vekk, slik at vi nå får en normalisering uten at vi egentlig ser at russerne trekker seg tilbake?
Jeg synes det er et veldig interessant signal, det du nevner der, for jeg tror man må erkjenne at det med sanksjoner har begrenset virkning over tid, og selv om man ikke får den type respons fra Moskva som man hadde ønsket, så tror jeg det langsomt gror fram en erkjennelse også på vestlig side at man ikke er tjent med et langvarig sanksjonsregime av den typen som vi nå har hatt. Så det er litt tidlig å slå det fast selvfølgelig, men dette første statsrådsbesøket kan være det første signalet som tyder på at dette, om ikke feides vekk, så på en måte langsomt, men sikkert blir svekket og kanskje på lengre sikt også avviklet.
Det var også et eksempel ganske nylig på at norske kontrollører da fikk kontrollere en russisk større hæravdeling oppe i nordområdene. Det ble oppfattet av den ledende offiseren som ledet dette, at det var et pluss. Samtidig så melder jo soldater og offiserer som møter russere ved grensen, ved Finnmark og i luft, at det er et bistert møte. Det er ikke den hei, vi ser hverandre, hallo, som det var før da norske fly var oppe og sjekket ut russiske fly langs territorialgrensene.
Og det betyr kanskje at vi trenger mer av vårt forsvar her hjemme enn i Syria og i Afghanistan og så videre.
Det er det svært mange som mener, ja.
Men for å runde det hele av, Kristoffer, vi kommer tilbake til der vi har begynt og sluttet i en lang rekke podcaster. Hvilke konsekvenser vil det amerikanske presidentvalget få for dette, og ikke minst for relasjonene mellom Norge, Norden og USA?
Jeg tror årets presidentvalg i USA er veldig, veldig viktig for hvordan USA forholder seg til resten av verden. Hvis det blir Donald Trump som blir president, selv om det ikke er like sannsynlig akkurat nå som at Hillary Clinton blir president, men hvis han skulle bli det, så har jo han sagt at han ser for seg å kunne legge ned NATO, fordi resten av verden ikke bidrar til, på samme måte som hva USA gjør, for fred og sikkerhet rundt omkring i verden. Hvis Hillary Clinton blir president, så jo hun en god og gammel alliert av Norge. Norske utenriksministre har i lang tid lagt inn tunge aksjer for å få Hillary Clinton til å være opptatt av Norge. Hun har vært i Norge flere ganger. Norge har bidratt med mange, mange millioner til The Clinton Foundation. Så for Norge selv så tror jeg det jeg tror jeg vil si 100% av folk i UD som håper at det blir Hillary Clinton og ikke Donald Trump som blir president.
Da lar vi dette være siste ord i denne sendingen. Dette uten tvil et tema vi kommer tilbake til. Du kan følge vår utenriksjournalistikk på alle plattformer. Kom gjerne med tips og reaksjoner. Verdenredaksjonen på Twitter og Facebook. Du finner oss fortsatt på papir i en postkasse nær deg. Mitt navn Alf Ole Ask. Aftenposten Verden tilbake om en uke.